Tervitan teid kõiki meie õnnistegija Jeesuse nimel ja soovin teile Jumala rahu. Avame Uue Testamendi Rooma kirjast 8. peatükist ja loeme siit kõige palju Jumala sõna. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu käs Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu lihatutu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja, patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikudele asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimulikudele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub või elab teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on elu õiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Sellepärast nüüd oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi, sest kui teie liha järgi elate, siis teie surete. Aga kui teie vaimu läbi ihu teod suretate, siis teie elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest teie ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles meie hüüame appa, see on meie keeli isa. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaas pärijad. Et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Ja veel 26. salmist edasi. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta koos kõlas Jumalaga kostab pühade eest. Aamen. Rooma kiri on üks tähtsamaid kirju meie Uues Testamendis, kuna selle kirja eesmärk on Roomas elavatele, aga ka kõikjal mujal elavatele Jumala lastele väga lühidalt, kuid siiski ülimõjusalt ja selgelt joonistada pilti silmadette vaimulikust elust. Meie ei tohi unustada, et need inimesed, kellele apostel Paulus kõneles, olid tulnud täiesti paganlikust olukorrast. Meie võime öelda, et meie üsna paljusid asju teame, mis on, mida nimetab piibel vaimulikudeks asjadeks, kuid nemad enne usule tulekut ei teadnud eriti midagi. Kuid apostel Paulus ei kirjuta siiski sellise tooniga, et teie seal Roomas midagi ei tea. Ja meie ka täna ei kõnele teile mitte nõnda, et teie siin Paides mitte midagi ei tea. Vaid teie teate ja meie ka teame. Ja kui meie küsime, kuidas meie võime mõista vaimulik asju, siis sellel on ainult üks vastus ja ei saagi olla muud vastust, meid õpetab Jumala vaim. Apostel Paulus enne oma pöördumist tundis küll hästi vana seadust, aga tema suund oli täiesti vastupidine evangeeliumile, mis oli ilmutatud Jeesuse Kristuse kaudu. Ta ei tundnud Jeesust ja loomulikult ei võinud ka Kristuse evangeeliumi tunda, veel vähem vastu võtta või nõustuda sellega, nagu teame, oli ta väga järjekindel koguduse vaenaja enne oma pöördumist. Kuid kogudustes palvetati selle mehe pärast, ühed ehk palused, et Jumal selle mehe kõrvaldaks, teised palusid, Jumal, sa võid selle mehe päästa ja selle tee valis Jumal ja hiljem meie loeme, et ta oli juba Jumalast määratud üheks väga oluliseks abimeheks evangeeliumi kuulutamise tööl, issanda kaas töölisena. Kui ta hakkas ringi liikuma, siis ta ka tajus seda asja, et erakordse tähtsusega pöördunute elus on püha vaimu töö. Ma ütleksin kõigepealt ühe väga terava, kuid olulise tõe. Nimelt on mõttetu meie tänapäeva tingimustes püüda inimesi tuua selle otsuse juurde, et nad annaksid oma elu Jumalale. Sest selle otsuse võib teha nii nagu tehakse otsus teatud ühinguga liitumiseks. Nüüd on olemas ka igasugused kristlikud ühingud ja inimestel jääbki ette kujutus, et inimene võib hakata usklikuks. Kuid Uus Testament ei tunne üldse sellist asja nagu, et inimene otsustab hakata usklikuks. Vaid Uus Testament õpetab meile põhiliselt nendes küsimuses paar väga olulist tõde. Esiteks seda, et Jumal kutsub inimesi. Üks tuntud Jumala mees on ütelnud nii, et ma ei ole oma praktikas, ta on maailma laion evangelist olnud ja väga palju head tööd teinud. Ma ei ole kunagi näinud ühtegi inimest, kes oleks otsinud Jumalat. Ja meile tundub see väga imelikuna. Aga ma olen näinud seda, et alati Jumal otsib inimest. Ühe poisi käest kord küsiti, kes oli uslikuks saanud, jutusta, kuidas sa Jumala leidsid. Ta oli üsna värske usklik, puhkes naerne, ütles, kuidas mina Jumala leidsin. Mina jooksin Jumala eest ära nii palju, kui jalad võtsid. Aga Jumal tuli mulle järele ja otsis mind ja leidis mind. Selles ongi see erinevus, suur erinevus. Meie pöörame väga palju tähelepanu sellele, et inimesed otsivad Jumalat. Praktiliselt Piibel käsitab meile Jumala tegu kui otsimist, inimese otsimist. Jumal otsib inimest ja Jeesus Kristus tuli otsima inimesi. Jeesus ütleb, mina olen tulnud kadunud otsima. Ta võrdleb ennast hea karjasega, kes ka 99 õiget jätab kõrbe lammast ja läheb toda ühte kadunud otsima. Nii siis meie räägime Jumalast kui töö alustajast mees. Järgmine tõde, oluline tõde, ilma Jumala püha vaimut. Ei toimu see otsimine. Kogudus või koguduse grupp või üksik inimene, usklik, kes ei oma selget pühavaimu tööd endas, ei või teisi inimesi juhatada Kristuse juurde. Välja arvatud ainult eri juhtudel, kui lihtsalt ei ole Jumalal kedagi välja läkitada. Ma tean, Hiiumaal oli üks mees, elas meist 10 kilomeetri kaugusel. Ta oli kunagi olnud usklik, nii et ta vaimuliku tõde ja teed teadis. Kuid ta oli langenud ja ta jõi väga ja hiljem ta ka väga koledal kombel hukkus ise. Aga kord selles külas keegi inimene oli suremas. Ja soovis, et omaksed otsiksid tal ühe inimese, kes oskaks seda juhatada Kristuse juurde. Ja ei leitud sellist inimest. Kuid siis tuli kellelgi pähe, et meil on see mees siin külas, ta ei ole küll usklik, aga ta on olnud usklik ja usu asjad on talle tuttavad. Kutsuti see mees ja see mees läks selle surja juurde ja ta tundis sellele surjele kaasa. Ja rääkis talle Jumala sõna, luges talle, võttis piibli ja luges talle Jumala sõna ja sellest piisas. Ta isegi palvetas selle surjaga koos, kuigi ta ise ei olnud usklik enam. Aga ta palvetas, ta teadis, et Jumal armastab ja et Jumal tahab seda inimest päästa. See inimene sai päästetud, aga tema ise läks hukka. See on erandjuhus, kuid loomulik on see, et kui meie tahame kedagi juhatada Jeesuse juurde, siis meie ise peame kogema pühavaimu tööd oma elus. Jumal viib inimese Kristusega kohtumisele pühavaimu töö kaudu. Ma meenutan natukene veel. Kes võib inimest juhatada Jeesuse juurde, kui seda ei tee püha vaim. Jumala poeg Jeesus Kristus on isa paremal käel taevas. Kuidas võib üks inimene, kes temast ei tea või kui teab, siis ainult mõistuse varal, kuidas võib üks inimene leida Kristuse Jeesuse, kui temani läheb tee ainult püha vaimu kaudu või kui teda saab ilmutada ainult Jumala püha vaim. Sellepärast on see rääkimata oluline, et meie koosolekutel valitseks Jumala püha vaimu atmosfäär. Taotlege kõigiti seda, et te võiksite kogeda koosolekul püha vaimu lähedalolu. Püha vaim on hell ja õrn. Tema ei tule mitte nii sunniviisil, et me lööme käega rusikaga laual ja ütleme, et püha vaim ole siin. Püha vaim ei tule selliselt. Püha vaim, nagu me siit lugesime, ei tule ka mitte korraks hetkeks külla käigule meie juurde, vaid ta tahab elada meie juures. Võib olla tänapäeva suur puudus pühavaimu lähedal olekust on tingitud just sellest, et meie kontaktid Jumalaga ja meie Jumala otsimine on väga lünklik. Kord meie nii südames soovime issanda lähedal olekud. Ja seal samas me läheme jälle kuidagi sellist tavalist teed mööda edasi. Toetame oma jõule ja teeme oma asjad oma aru saamise järgi ja teisest küljest meie raiskame väga palju oma aega asjadega, mida võiksime kõrvale panna, et olla issandaga paremas kontaktis, anda pühale vaimule meie juures ruumi. Kui nüüd inimene tuleb Kristuse juurde püha vaimu kaudu, siis tema tuleb kõigepealt patu tundmisele. Pange tähele, Rooma kirja 8. peatükk algab selle mõistega, et patt on inimest pidanud oma orjuses. Ja Jumala püha vaim, eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses, see on püha vaim, kes seda teeb. Tema toob inimesele vabastuse patust. Nii et siin ei ole üldse mingit kahtlust, et inimene saab samal ajal ühe valguse ja samal ajal ka ühe kogemuse. Kui siin on mõningaid vanemaid inimesi ja ma palun tõsta oma käsi, kui ma olen küsimuse esitanud, kas teie mäletate oma elus selliseid tugevamaid, selgemaid ärkamise aegu? Kas te mäletate, kui koosolekul inimesed tulid patu tundmisele? Mäletate, jah. Nii, siin on inimesi, kes mäletab. Korraga koosolekul midagi juhtus. Ma mäletan, see oli veel pärast sõda. Meil Hiiumaal Kärdla baptistikoguduses ja sõja ajal enne Vene võimu taas kehtima hakkamist, kui veel vend Karl Kaups oli Kärdlas, siis peeti evangeelseid koosolekud, nagu need vanast ikka peeti, puhta kujulis evangeelseid koosolekud, usklikele ei kõneldud, kõneldi siis uskmatutele inimestele. Mäletan üht koosolekud, kõnelesid sellised tugevad head kõnemehed, kuid koosoleku saali atmosfäär oli väga külm. Ja aga koosoleku saalis istus ka üks külakoguduse vanem, see oli laukakoguduse vanem, vend Arseni Tall, võibolla keegi on kuulnud tema nime. Ja tema saadeti ka kõnelema, ta ei ole eriti olnud silma torkav kõnemees, ta oli pigem vaikse kõnega, napi kõnega, lakoonilise lausega mees. Ta läks kõnetooli, ütles paar lauset ja mina olin sellel koosolekul. Ja korraga nagu oleks välku löönud. Ei olnud välku, aga oleks nagu välku löönud. Korraga hakkasid inimese silmadest vooluma pisarat. Dwight Limont Moody elas New Yorkis, keset New Yorki linna. Ma käisin muide ka seda tänavat otsimas Wall Streeti, möödunud sügisel, kui olin New Yorkis. Mind huvitas see sellepärast, et selles paigas tuntud maailma evangelist Dwight Limont Moody sai püha vaimuga ristitud keset New Yorki tänavat. Ja ta elas nii vägeva ja jõulise püha vaimuga ristimise üle. Ta ütleb ise, et ma võtsin Jumala püha vaimu anni, võtsin usus tänuga vastu, aga ta ei talitanud mitte nii, nagu mõned tänapäeval talitavad, et kui olen usus vastu võtnud, siis see mul on olemas ja asja on sellega korras. Ei ole midagi korras. Ta ütleb, ma jätkasin issanda poole kisendamist. Ma olin usus vastu võtnud selle teadmise, et Jumal on selle anniga minule määranud. Aga ma kisendasin Jumala poole, et ma võiksin seda praktiliselt kogeda. Ja siis ta koges selle. Pärast seda seisis ta lees reis Inglismaale ja ta ei läinud Inglismaal oma teada mitte kõne koosolekuid pidama, vaid tema eesmärgiks oli kuulda Inglismaal kuulsaid jutlustajaid. Seal oli mitmed mehi, muuseas ka Spurgeon töötas selle ajal Londonis. Aga ta tegi ühe, nagu ta ise ütleb, ma tegin ühe vea, et ma andsin järele, ma läksin ühel koosolekul siiski kõnelema. Ja muidugi inimesed said teada, et ma olen Londonis ja mind kutsuti. Mind kutsuti ühte suurde kogudusse ja pühapäeva hommikul ma läksin siis sinna kõnelema. Ja kuigi see mees oli äsja värskelt kogenud püha vaimuga ristimise, ta kõne ajal tunneb, et tema sõnad lähevad vastu kiriku tagaseina nagu herned ja põrkuvad temale tagasi. Kogu koosoleku atmosfäär oli kõva. Inimesed jälgisid teda tähelepanelikult. Ja ta ise sai kõneleda. Ta oli olnud sellist tunnet, et ta ei või kõneleda. Ta kõneles, kuid sellel ei olnud mõju. Siis ta läks kahe koosoleku vahel kõrvale oli üksinde ja ütles issandale, issand, anna mulle andeks, et ma kõnelema läksin. Ma ei oleks pidanud kõnelema. Üks õde sellest kogudusest läks koju ja tal oli haige õde, moodi haige. Võibolla, et mõned isegi on muudi eluloos seda juba varem kuulnud. Oli haige õde, tema ei saanud moodist välja. Ja kui see tervõde koosolekult koju pühapäeviti tuli, siis see haigad küsis tema käest, et mis koosolekul siis ka erilist oli ja kes seal oli. Ja ta ütleb talle seekord siis nii, et Ameerikas oli täna üks mees meil kõnelemas. Midagi erilist ei olnud. Õde küsib, kuidas selle mehe nimi oli. Ta ütleb, et minu teada selle mehe nimi oli Moody. Ta ütleb, ära mulle täna toitu too. Sest see õde oli lugenud juba ajalehtedest sellest ärkamisest, mis Moody kaudu on toimunud Ameerikas. Ja ta oli kuude kaupa palunud, et Jumal läkitaks Moody Londonisse nende koosolekule, tähendab nende kogudusse tööle. Kuigi ta mõistusega tundis, et see on mõeldamatu, ometi ta pani selle järjekindlas palves Jumal ette kui niisuguse tungiva soovija ja ta tundis, et ta ei palveta mitte seda vastu Jumala tahtmist. Kui ta seda kuulis, et too Ameerika evankelist Moody on nüüd lõpuks siin Londonis ja just nende koguduses, siis ta ütles, Õde, ära mulle täna toitu too. Õde ei teadnud midagi, talle siljem rääkis õele seda. Ja ta palvetas paastudes edasi ja kui Moody läks õhtusele koosolekule kuidagi kartusega, siis ta algas kõnet ja jälle tema kõne põrkub vastu tagumisseina. Ja korraga juhtub nii nagu kärlas juhtus. Korraga midagi sündis, nagu oleks välku löönud. Korraga see sõnum läks inimeste südamesse ja algas ärkamine. Suur osa sellel koosolekul koos olnud inimestest tulid eestvalvele ja algas imeline ärkamine. Jumal tegi oma tööd püha vaimu kaudu. Inimene tuleb patu tundmisele püha vaimu kaudu. Ja kallis usklik, ainult püha vaimu kaudu võib tulla ka võipatu üle. Sest vastasel juhul meie talitame nagu maailma inimesed talitavad, et me astume teatud karstusühingu või mingi ühingu liikmeks ja seal siis tehakse meie kaju loputust ja me võtame need põhimõtted omaks ja võtame ennast kokku ja püüame olla karsked ja püüame olla sellised vooruslikud inimesed.
aga isegi sel juhul, kui meist tulevadki vooruslikud inimesed, ei toimu see mitte selliselt, nagu Jumala sõna seda ütleb. Sest kui Jumala sõna inimest vabastab, siis sellega kaasneb üks suur sisemine vaimulik rõõm, üks suur sisemine tänulikus Jumala vastu ja veel üks suur niisugune hele valguskiir, mis ka teistele inimestele annab tunda, et see on Jumala töö. Sellepärast Paulus ütleb, nii ei ole siis nüüd mingisugus hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Millal inimene siis saab öelda, et ma olen Jeesuses Kristuses? Mõnel juhul võib see toimuda nii, et inimene teab seda. Mõnel juhul võib see asi peitu jääda ja inimene võib kõhelda selle juures, kuigi Jumala töö temas on ka toimunud. Oleme sellist inimesega ka kokku saanud. Kuid mõnel juhul inimene ei ole midagi kogenud ja temaga on ainult talitatud välispidiselt. Tean inimesi, kes on ristitud vees oma tunnistuse peale, aga tegelikult ta ei ole usklik. Tean inimesi, kes on tulnud kogudusse, aga nad ei ole mitte midagi Kristusega tegelikult sisuliselt kogenud. Ta on võtnud kõik ainult nii, keegi on ütelnud talle ja ta on võtnud selle omaks. Ühes Tallinna koguduses juhtus mõni aeg tagasi selline lugu, et inimene võeti, taheti võtta kogudusse ja esitati talle küsimusi. Ja see on üks niisugune tore proua, oli niisugune siiras ja avameelne inimene. Ja küsiti temalt, et millal ja kuidas sa usklikuks said, päästetud said. Ta ütles niimoodi, et sel ja sel õhtul seal kirikus. Kuidas see toimus? Mille tõttu sa veendunud oled, et see on toimunud? Ja siis ta nimetas selle koguduse jutluste ja nime jutluse, et aga jutlustja ütles mulle, et nüüd oled päästetud. Ja oligi kõik. Ja inimene mõtles, et mis mul siis veel vaja on, kui juba kord jutlustja ütleb, et sa oled päästetud. Aga siin meie lugesime, nii ei ole siis nüüd mingisugus hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses ja tunnus. Sest elu vaimu käs Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Vaat see on tunnus. See on tunnus. Selle ajal, kui me olime veel lapsed, kui mina olin veel poisikene, selle ajal inimesed kogesid Jumal asju väga selgesti. Ei olnud tarvis siis inimestel öelda, kuule, et katsu ikka uskud, et sa nüüd päästetud oled või võta ennast kokku ja sa oled juba mitu korda eestpalvel käinud, kaua sa siis nüüd kahe vahel oled. Tee endale selgeks, et sa oled nüüd kristlane. Kas sa usud, et Jeesus on Jumala poeg? No ma usun, muidugi usun. Kas sa usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud? No te olete ju kogu aeg seda rääkinud, miks ma ei peaks uskuma? No siis oled ju päästetud. Aga inimene ei ole päästetud. Ütles kord keegi Jumala mees, et kurat ju usub kõiki neid asju ja ta ei ole siiski mitte päästetud. Mis on erinevus? Saatan on valelik ja valelikud ei saa. Teeb ülekohut, tapab, valetab, eks ole. Ja ta ei ole iial tulnud tõe tundmisele. Aga inimene, kes tuleb tõe tundmisele, tema sellel hetkel, kui ta evangeeliumi sõna võtab oma südames vastu ja tunneb, et ta vajab päästjat, sest teate, meie vajame päästjat, kui meie patused oleme. Meie ei ütle mitte nii, et ma võtan Jeesuse vastu. Ma olen muidu ka rikas mees, mul on auto ja üks maja ja kõik ja naine ja mees, ja, aga ma võtan Jeesuse ka veel vastu. Siis on asi veel parem, vaid Jeesuse saab vastu võtta see, kes on patune. Jeesus ei ole tulnud mitte õigetele, Võibolla täna istuvad siin noored inimesed ja mõtlevad, et mis pattu ma ka teinud olen. Ma tean isegi 6-aastast poissi, kes koosolekul tuli sellisele patu tundmisele, et ta käis õhtu järel eespalvel ja vanemad ja teised ütlesid, no kuidas see võib olla, miks pattu sellel lapsel võib olla, aga laps nutab ja on patune ja Jumal päästis teda. Oli 6-aastane, kui astus kogudust ja ta ütleb, et kogudusse vastuvõtmine oli nii püha toiming, et mul oli selline tunne, et kas ma kõlban pühad inimeste juurde. Issand päästab patuseid. Õigeid ta ei ole tulnud päästma patuseid. Ja kui ta patuse päästab, mida siis Jeesus teeb? Tuntud piibli mees, Ristija Johannes, kes ei olnud mitte juhulikult Jeesusega noores põlves kohtunud, vähemalt Uues Testamentis ei öeldud seda, kohtub püha vaimu kaudu Jeesusega Jordani kaldal. Püha vaim andis temale tunnistuse. Täpselt nii nagu püha vaim annab patusele tunnistuse. Vaat see on nüüd Jeesus. Nüüd ma saan päästetud. Nüüd ma võtan Jeesuse vastu. Nüüd Jeesus tuleb minu südamesse. Nüüd Jeesus päästab mind patu võimust. Ja on päästetud. Rist Johannes ütleb, enne see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Tema võibolla oma mõistusega ei taibanudki, mida ta välja ütles, aga ta ütles rohkem kui ainult ühe objektiivse tõe. See on selgelt objektiivselt, see tähendab üldiselt, meist olenematult Jeesus suri Golgata keskmisel ristil. Ja ta võttis enese peale meie patud ja kandis meie patud ja võttis ja kandis need sootuks ära. Aga sel hetkel, kui meie saame päästetud, sel hetkel võetakse patud meie südamest, meie elust ära. Enne seda on selline rõhutunne, mina olen patune, mida suurem Jumala arm ilmub, mida tulisem on kooselek, mida rohkem Jumala püha vaim kooselikul tegutseb, seda halvemini patun inimene ennast koosolekul tunneb. Kui patun inimene tunneb ennast koosolekul täiesti hästi ja ütleb, et kuulge, et ma tuleksin ka teie seltsi, kas on tarvis avaldust anda, siis ei ole püha vaimul mingit pistmist selle inimesega olnud. Aga kui inimene tuleb patu tundmisele, siis tal on isegi tunnet peaks ära põgenema. Charles Finney koosolekutel möödunud sajandi lõpul, või sajandil Põhja-Ameerika idarajoonides ma sain ka liikuda nendes paikades, kus see Jumala mees on tööd teinud. Tema koosolekutel langes selline püha vaim inimeste üle, et inimesed lausa ei seisnud enam jalgadel. Nad olid nii sügavas patu tundmises. Ja Finni soovitas neil, et minge koju, olge rahulikud ja minge koju. Ja homme tulevad tagasi need inimesed, kes tahavad oma olukorra Jumalaga ära klaarida. Ta ei kartnud seda, et inimene läheb äkkisti liiga kaugele ja muudab meelt ja tuleb teine tuju peale ja võibolla enam homme ei tulegi tagasi. Meie sageli kardame seda. Sageli meie teeme nii, et me tahaksime ise inimese ära päästa, ei lase mitte Jumalal oma tööd teha. Oleme varrukas kinni, ütleme, kus sa lähed, sa oled kena inimene, meil on koguduses lauljed tarvis. Aga Jumala vaim nii ei tööta. Ja Finni saatis need inimesed ära, mõningad inimesi kanti teiste poolt koju. Ja öösel tuldi Finnile järele ja öelda, et kuulge, tulge teda vaatama, ta sureb öösel ära. Finni ütles, ei sure ära. Aga see oli see, et inimene tajus püha Jumala lähedal olekut. O armsad, kuidas meil on tarvis püha Jumala lähedal olekut. O armsad, kuidas meil on tarvis Jumala püha vaimu välja valamist täna päeva Eestile. Me peaksime palju tõsisemalt Jumala palet otsima. Ma olen ise niisuguse seisukoha peal, et ma ei tunne huvi meie koosolekutel ei koorilaulude vastu, ei ansamblite vastu, ei solistide vastu. Minus põleb vaid üks tuli. Peaks Jumalama püha vaimu koosolekul välja valama. Martin Luther ütles juba 500 aastat tagasi, et lauluga ei saa inimesi põrgust päästa. Ja ei päästa ka. Aga Jumala pühavaimu töö, mis süübib inimese sügavusse, mis keerab inimese sisemuse, mis tema enda eesti on varjul, keerab pahum pidi ja inimene näeb korraga, ma olen kõige kurjem, halvem inimene. Sellepärast Paulus ei alga Rooma 8. peatükki nende auliste sõnadega, kes võib meid Jumala armastusest lahutada, vaid ta algab sellega, et eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses. Eluvaimu käsk Jeesuses Kristuses. Ta räägib Jeesuses Kristuses. Sa koged issandat Jeesus Kristust, aga samas sa koged ka, et üks imeline vägi tuleb sinu ellu, tuleb sinu südamesse, kisub sind sellest eelmisest elementist välja. Sellepärast on ise loomulik, et tõeliselt ülevalt sündinud inimene hakkab patu kartma. Eks ju? Ma ütlesin alles teisit võhtul ühel väikesel piiblitunnil, mis venis küll natuke vähe pikaks ja ma pärast kartsin ka, et noored ei tule enam tagasi. Ütlesin nõnda, et kui inimene on suurest merehädast välja tõmmatud. Ma ise olen oma elus olnud korra merehädas ja olin väga lähedal sellele, et oleksin elu kaotanud seal samas Kärda lahel, kus ma elan. Meie väikesed poisid võtsime ühe paadi ja paar aeru ja läksime välja ja tõusis torm ja meie elu ja hinge ees sõutsime, et pääseda maale tagasi. Nii et mul on nagu ette kujutus, kui kohutav on, kui meri läheb rajuseks ja sul ei ole enam lootust. Ja kui meid kord on päästetud sellisest uppumise surmast, no vaevalt küll siis, kui oled vaevalt just välja tõmmatud hukkumisest ja oled seal päästepaadis, siis ütled päästjatele, et kuulge, mul oleks kange lust uuesti tagasi hüppaks. Teate, kes hüppavad tagasi, need, kes pole üldse surmas uus veel olnudki, need hüppavad tagasi. Väga paljud usklikud proovivad nii öelda pea ees kardetavas kohas, muudki hüppavad. Aga see tähendab seda, et nad ei ole kunagi tõelist patu hirm oma elus kogenud. Võite te aamen sellel öelda. See on häda. Ja kui kord selline hirm on, siis Jumala lapse ellu jääbki see hirm. Jääb hirm langemise, jääb hirm patu ees. Selle sünnitab ja selle säilitab meie südames Jumala igavene kallis pühavaim. Ma ise päevat ja ööd lakkamata olen palvetanud, et Jumal kingiks veel meie väikesel Eesti rahvale armu kogeda pühavaimu väljavalamist, kogeda üht ehtsat vaimulikku ärkamist. Sest on õige, et meie usklikud oleme ise ka kaotanud nii mõndagi selles pikkades leiguse aastates, mida on kirjutatud Rooma 8. peatükki. Ma arvan, et ma rohkem praegu ei kõnelegi. See oli mu südamel teile alguseks öelda, et Rooma kiri 8. peatükk näitab meile selgesti, mis on meie elu kõige sügavam probleem. Sest ennem on patust räägitud ja alles siis on lihast räägitud. Panite te tähele. Mõnikord me räägime palju lihast, aga meie hiilime patust mööda. Aga Paulus algab sellest päris suurest probleemist, mille lahenduse tõi meile Jeesus Kristus. Kui Jumal lubab, küll me jätkame siis, kus on teil viibid homme. Mida te nüüd teete? Lähete teie palvetada? Meie tahaksime palvetada. Kas siin on neid inimesi, kes oma sisemusest tajuvad seda,
et nad vajavad üht sügavat püha vaimu tööd enda juures.